Қазір қыздарымдан шама ақша үшін шешінетін қорадағы мал секілді таңдау алшы деп күлетін мен де сүттен ақ емес шерені ақыл айтатын бірақ көзім көріп тұрғасын көргенімді айтамын сен егер күнә болса көбіміз күнәға уатты көбіміз неке қимай ескетіп төсекте жаттық қазақша порно шығады деп мен тіпті ойламадым осы дәрежеге жеткізді.